Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Pohybem ku zdraví. Tohle rčení slýcháme často. V případě mého dnešního hosta nemám sebe menších pochybností, že pohyb skutečně pozitivně působí na celkovou odolnost organismu, fyzickou i psychickou. Ona dáma sama sebe vnímá jako nezdolnou a nenapravitelnou optimistku. Už jako holčička pořád běhala, poskakovala, tancovala. Přes studia na konzervatoři se nakonec dopracovala k vysokoškolskému vzdělání v oboru taneční pedagogika. Své vlastní interpretační zkušenosti pak zúročila coby pedagožka na DAMU při tvorbě choreografií i pohybovém vedení interpretů v opeře, operetě, činohře či muzikálech. Dynamika jejímu konání rozhodně nechybí. Ostatně sama o sobě říká, že je mistryní v přešaltování. A tak, když nazrál čas a život pokynul, dokázala se postarat o tatínka na konci jeho pouti a když ho doopatrovala a shodou okolností se ve stejném čase kvůli pandemii uzavřela divadla, neváhala své zkušenosti nabídnout jako terénní pracovnice v charitě. Paní Jana Hanušová, dobrý den.
Dobrý den.
Tanec to je i jakási volnost, rozevlátost, odvázanost, svoboda. Kdy jste se, Jano, cítila v životě nejvíc rozevlátá a svobodná?
Nevím, jestli to bylo v tanci, protože já jsem prošla první klasickým vzděláním. A balet je především forma, takže tam jsem byla precizní v té formě. Ale pocit volnosti a svobody jsem zažila ve chvíli, kdy moje tři dcery byly schopné jít ze školy domů sami nebo do kroužků. A v tu chvíli jsem měla pocit, jako když asi mě po 15 letech pustí z vězení a já vyjdu z té brány a můžu si dělat, co chci, jsem svobodná. Tak asi to nebylo to s tancem, ale
a kdy jste se v životě cítila nejvíc v zajetí, svázaná?
Asi v době, kdy jsem věděla, že mám neodkladné povinnosti. To byly děti a to byl můj táta, který, jak jste zmínila, jsem dopečovala. A v tu chvíli jsem věděla, že nemůžu jen tak se zbalit a odjet do Afriky, jak jsem to dělala později, ale věděla jsem, že nějakým způsobem jsem nenahraditelná a to mě svazovalo.
Jak jste se s tím popasovala?
Já jsem byla zvyklá vždycky na povinnosti a v podstatě základ celého mýho dětství a dospívání byl řád, což je ten tanec a taneční vzdělání. Takže já jsem to brala jako samozřejmost a našla jsem si v tom ten svůj díl svobody a štěstí, tak abych tím netrpěla, ale abych to brala jako samozřejmou povinnost.
Co byly ty první prožitky, když jste přišla na baletní sál? To se stalo ve vašich asi 4 letech, když vás ta maminka přivedla. Tak ten věm řádu, ten tam asi nedominoval. To muselo být něco jiného, ne?
Já jsem vždycky byla hejbací dítě, když vidím záznamy. Můj tatínek měl takovou tu osmičkovou kameru, nebo jak se tomu říkalo tenkrát. Takže na všech záznamech dělám přemety, kotrmelce, hvězdy, ale neustále. Já jsem prostě nemohla chvilku sedět. A už to nevydrželi asi se mnou doma, tak mě vzali do tanečního sálu. A to bylo v Praze 4 a tam se procházelo skrz takovou hospodu, strašně zaplivanou, jmenovalo se to Pokrok, ta hospoda, a bylo to fakt šílený pajzl. Takže já si vždycky pamatuju vůni toho pajzlu a dál v prvním patře vůni toho baletního sálu. To jsou takové dvě vzpomínky moje.
Dívám se na vás, vy jste vysoká dáma a domnívám se, že výška nad 170 cm v baletu není zrovna ideální.
Určitě. Nejenom výška, já jsem se z té nítěnky a z té křehké dívky začala vyvíjet jinak. Dostala jsem ženský rysy, což se u těch labutích jezer nežádá. Takže jsem věděla, že musím mít svojí cestou. Potkala jsem se s choreografy, kteří pracovali trošku jiným způsobem než tím baletním. To bylo moje štěstí, ale rozhodně jsem tu dráhu labutě musela opustit.
V kolika letech?
To už bylo jasný tak v těch 15 letech.
Což je velmi citlivý a křehký věk. Bylo složité učinit to rozhodnutí a byla jste na to sama nebo se sešla rodinná rada?
Zajímavá otázka, protože to přesně pamatuju téměř na den. Byly prázdniny, já jsem měla nastoupit v září na konzervatoř, tak jsem během těch prázdnin se rozhodla, že nepůjdu na konzervatoř a že půjdu na gymnázium, že v půlce toho studia změním to rozhodnutí stát se baletkou a máma moje to respektovala a to jsem byla moc ráda, že mě nedržela v tom, že budu pokračovat.
V jakých dalších situacích vás vaše maminka, paní Helena Longinová, která byla velmi vzdělanou dámou, germanistkou, později také psala, což jste od ní vlastně trošku asi zdědila, v čem dalším vás v životě podpořila a podepřela?
Ona měla takovej podporující tón ve všem, ve výchově i v těch vztazích. A moje kamarádky, spolužačky, spolužáci mě vždycky strašně záviděli, protože moje máma na moji otázku, jak to mám udělat, mami, mi vždycky odpověděla, jak to, Janičko, rozhodneš, tak to bude správně. A to je věc, kterou já jsem brala jako absolutní samozřejmost. Myslela jsem si, že takhle maminky vychovávají. Možná byla i nekritická, možná to byla věc, která se úplně nehodí na všechny situace, ale mě to hrozně v životě pomohlo. A bylo to i rozhodování třeba ohledně dětí, ohledně vztahů mých, když jsem se jí zeptala, tak mě takhle podpořila.
A vy své dcery vychováváte stejně?
Já doufám. Nevím, jestli jim věnuju tolik životní moudrosti, na to jsou asi ty babičky. Možná takhle já budu svému vnukovi někdy oporou, ale musela byste se asi zeptat mých dcer.
O tatínkovi budeme asi hovořit obsáhleji později v souvislosti s pečovatelstvím, kdy se váš vztah pochopitelně notně proměnil a také završil, ale jak jste ho vnímala v dětském věku?
To je taková věc, která souvisí trochu s tím baletem, protože rodiče šli od sebe, aniž by si kohokoliv dalšího našli, tak se rozhodli žít každý zvlášť svůj život. A mně bylo 8 let. To je věc, kterou miliony lidí na světě prožívají, ale každý ji řeší trochu jinak. Já jsem ji vyřešila právě tím baletem. Já jsem se úplně zapouzdřila do toho světa a rozhodla jsem se, že mě se to, co rodiče dělají, netýká. A skutečně jsem prošla na rozdíl od mých bratrů, obdobím asi nejtěžším ve svém životě a podržel mě ten balet. Takže k komunikaci s tátou jsem se vrátila asi po 10 letech až.
Dohnali jste to?
Mhm. My jsme měli spoustu času, kdy táta bydlel a ležel potom u nás a starali jsme se o něj celá rodina. Tak bylo spoustu času, kdy jsme si to vynahradili, protože v těch 8 letech jsme měli k sobě strašně blízko a začal se rozvíjet takový trošku jako ten dívčí svět versus mužský svět a to se přerušilo. To bylo takový bolestný, ale na druhou stranu si myslím, že mě to v něčem posílilo. A když jsme se pak s tátou potkali při tom pečování, tak to bylo strašně zajímavý.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Povídám si s paní Janou Hanušovou, která sice přešla z konzervatoře na gymnázium, nicméně tanec jí ze života nevymizel. Věnovala se rozmanitým žánrům, stepu, jazzu nebo třeba folkloru. Když jste pak v 21 letech tančila ve filmu Amadeus, okoukala jste při natáčení něco, ať v pohybech nebo ve stylu práce vůbec, co jste později zavedla do svých choreografií nebo do své výuky nebo do svého přístupu k lidem, kteří byli vašimi svěřenci?
Amadeus, to byla taková epizodka. Pamatuju si, že já jsem byla v takovém rozletu, že jsem vůbec nedocenila, co točím, s kým točím. Ano, viděla jsem, že tam je Miloš Forman a pan Ondříček za kamerou a měli jsme servis, který jsem do té doby si nemyslela, že vůbec může být, včetně oblíkaček, toho celého kostýmu, té mašinérie, cateringu a všecko bylo americký a bylo to strašně špičkový, protože samozřejmě špičkový režisér si vždycky vybírá ten tým špičkovej, ale dělali jsme tam věci, které souvisely s historickým tancem, tenkrát tam byl nějaký menuet a pak je tam jedna vtipná věc, že pan Forman si žádal scénu, kdy ta Konstanc je na plese, kdežto Amadeus někde v horečkách bloudí doma nemocnej a ona mu ujela na ples a pan Forman chtěl, aby to byl valčík, což tenkrát v těch krinolínách a parukách to nebyl správný tanec, ale nikdo jsme se mu vůbec neodvážili odporovat a kroužili jsme jako v zavřeném držení ve valčíku, což bylo kuriozní, ale říká jsem si, tady je vlastně všechno dovoleno a pokud to slouží tomu filmu, tak je to v pořádku. Dokonce nám zul boty, aby mohl snímat zvuk a nešustili jsme botama a tančili jsme valčík v ponožkách. Bylo to moc fajn.
Asi se dá říct o vás, o vaší práci, že jste upřednostnila před profesionálními tanečníky pohybové vedení herců. Jak by podle vás takové choreografie pro herce měly v ideálním případě působit na diváka?
Já miluju, když mi někdo řekne, že to vypadá, jako kdyby si to vymysleli sami. Prostě trefit tu míru toho, aby se nějak projevili výjimečně tím pohybem a zároveň přirozeně. Nepodcenit, nepřecenit, to mám nejradši, když to takhle vyjde.
Je tam asi hodně empatie a intuice, když se na ně musíte takto napojit, že?
Jo. Zadání je třeba naučit tančit někoho, kdo k tanci vztah nemá, nebo dokonce má negativní vztah. Někdo, kdo je starší, nebo nikdy neuvažoval o tom, že by ho tanec nějak naplňoval, tak to mám nejradši, takovou výzvu.
Takže vy se nevyděsíte, když vidíte nějaké s prominutím dřevo?
Ne, naopak. Já jsem úplně šťastná. To je výzva a já vždycky tipuju, kam se až dostanu a jestli to bude do premiéry, protože se mi i stalo, že herec, který to negoval, tuhle cestu, tak nakonec se osmělil, začal tančit tím směrem, který já jsem si představovala, až na premiéře a dál. Takže to jsem šťastná.
Tak když bych vás požádala o vylíčení nějaké zásadní vzpoury, které jste musela čelit, dalo by se něco takového vyhmátnout z minulosti, kdy jste opravdu musela strategicky a psychologicky zabojovat?
Jo, byla jsem u inscenace Šumař na střeše, divadla Fidlovačka a tam pan Tomáš Tepfr mě řekl, že tančit nikdy nebude, tak jsem to akceptovala a tak postupně jsem vlastně čekala, až sám zjistí, že ho to nějakým způsobem, protože tam jsou písničky, tak ta hudba ho vede, tak skutečně se zvedl z té studny a projevil se tancem. To bylo super.
A když děláte takové ohromné projekty, jako třeba Má férová Josefína v Karlínském divadle, kde byl orchestr Karla Vlacha a originální pražský synkopický orchestr a spousta herců, nebo v opeře máte třeba 60členné sbory, nezdá se vám někdy, že je to až závratné ohlídat pohybové vyjadřování všech těch aktérů na jevišti?
Někdy ty projekty jsou opravdu hodně velký. A já si to musím nějak v hlavě srovnat, udělat si takové sekce, když třeba na jevišti je sbor 60 lidí, tak si musím vytipovat ty lídry určitých skupin, ty získat, oslovit a podle nich potom se řídí třeba kolem dalších 10 lidí.
Jak se pozná lídr?
Lídr se pozná už tím, že pokud mluvím k tomu sboru ze začátku, tak on se postaví dopředu. Je to prostě ten beran v čele toho stáda. A pokud reaguje, tak já se potom naučím třeba jména lidí, s kterými pracuju. A to mi pomáhá navázat ten kontakt, že to není nějaký anonymní dav, protože to jsou zpěváci, který mají za sebou třeba každý konzervatoř. To, že jsou ve sboru, je shoda okolností nebo začátek kariéry. Často se mi stává, že někdo z toho sboru vystoupí a dál pokračuje sólovou kariérou. Takže já si jako vážím vlastně každýho člena, ale ne každý je uspůsoben k tomu, aby měl ten pohyb v krvi.
Tak jste se stala nenahraditelnou členkou týmu nejenom Ondřeje Havelky, ale třeba Radovana Lipuse nebo Miroslava Hanuše, svého manžela. Jehož jste poznala v časech, kdy jste učila na Damu jevištní pohyb, ale do vztahu jste vstoupili o něco později, když hrál Miroslav na Kladně, začal sám režírovat a vás přizval k choreografii. Čím vám imponoval z kraje vašeho namlouvání?
Já jsem měla malé dítě a Mirek v podstatě všechno, co bylo potřeba kolem auta, kolem sestavování postýlky, tak všechno vlastně on dokázal a byl po ruce. Takže to bylo jako první moment, kdy mi teda opravdu hodně zaimponoval. A druhá věc, to je takový bonmot spíš, kdy Mirek říká, moje žena dělá vždycky konkurs na choreografii u mých inscenací a vždycky vyhraje.
Nebylo na vašeho partnera trošku přes příliš toho temperamentu, kterým oplýváte?
Jo, určitě. A my jsme ale naštěstí tak rozdílné povahy. On je strašně klidný, hloubavý a všechno si důkladně promyslí. Já jsem intuitivní, empatická, jsem minimálně a prostě jednám, nepřemýšlím, jednám. Takže my se vůbec jako nepotkáváme v těch trajektoriích toho uvažování a možná to nám dovolilo spolu takhle dlouho bejt.
To považujete za štěstí, že se nepotkáváte v těch trajektoriích?
Jo, my se musíme hrozně smát, jak každý uvažujeme úplně jiným směrem. On je tolerantní a to je možná klíč k tomu našemu soužití. A já jsem trochu potrhlá, ale umíme z těch situací vždycky vytěžit nějakou pointu a nějaký smích, takže i v těch krizových situacích si myslím, že tohle funguje.
Myslím si, že projít s manželem obdobím depresí, a to neotevíráme žádné tabu, protože pan Hanuš se s tímto prožitým trápením svěřil třeba celému národu v závěru svého účinkování ve Stardance, že to muselo být velmi náročné, ale jak vás odhaduji, jak vidím to vaše založení, tak si říkám, že jste asi zoufání úplně nepodlehla, naopak jste se u toho mohla ještě něco nového přiučit. Jak jste tohle období prožívala vy?
Já jsem takovej tahoun, si myslím, takže mě, když zapřáhnete do nějakého úkolu, řekněme i rodina je úkol, tak já prostě táhnu a až zpětně jsem to vyhodnotila jako těžký období. Samozřejmě Mirek ztrácel sílu na některé věci, i ty rodinné, ale spíš to plnil, tu svoji úlohu táty manžela, ale stálo ho to strašně moc sil. A když to nějak gradovalo, tak jsem, to on taky říká veřejně, že jsem ho prostě objednala. A když nastoupil léčení, tak jsem mu řekla, že ho obdivuju a že to považuju za hrozně statečnou věc. A myslím si, že takhle bychom měli na to nahlížet. Problém je spíš ten, když se to neodhalí, kdy víte, že se něco děje a neumíte to pojmenovat. Strach z těch neznámých věcí je daleko horší než ta věc. Že když už ta nemoc má jméno, tak se proti ní daleko s nás bojuje.
To je ten důležitý vzkaz, který chceme poslat našim posluchačům, pokud se jich to třeba také týká. No a dnes jste babička a dědeček, asi bych řekla, zažíváte takovou šťastnou životně rodinnou fázi. Změnilo vás to nějak?
Já si myslím, že jsem temperamentem pořád stejná a vnuk to miluje samozřejmě. Já můžu být na rozdíl od úlohy maminky i překvapivá, nevyzpytatelná, trošku nezodpovědná a má to samozřejmě svoje limity, ale vnuk to má strašně rád a mně se líbí, že rodiče mého vnuka ho učí pomenovávat emoce. A já jsem strašně překvapená, když to tříletý dítě dokáže říct, já tě mám strašně rád. A to vlastně s dětma jsme takhle nezdíleli. Nepojmenovávali, ne, že bychom neměli emoce, ale pomenování těch věcí a naučit se říct, omlouvám se, to jsem nechtěl. Tohle to on umí, to já považuji za nový prvek.
A nakolik si s ním užíváte pohybové aktivity? Jste tančící babička?
Myslím, že jsem. Neuběhnu už ty trasy tak rychle jako on, ale určitě muziku a rytmus máme strašně rádi. A spíš než tanec, to spíš projevuju jako repováním. My si repujeme a zpíváme a rytmizujeme. A to myslím si, že pro ty děti je strašně fajn.
Nechcete nám v rámci užitečného návodu ukázat, jak si s vnukem repujete?
Raz, dva, tři, za čtvrtou jde povětří, pátá hrom, šestá blesk, pak už jenom prásk a třesk.
Hezky.
Jo? Tak jako blbneme a teď to obměňujeme, ale i běžné věci zavážu si tkaníčky, co to bude maličký chlap. péčku. A tak blbneme a vytváříme slova a to mě baví.
A dozvěděla jste se skrze vnuka něco nového o mužském světě, protože jako maminka tří dcer jste nebyla tak nablízku tomu malému mužskému, takže je to pro vás v nějakém smyslu objevné?
Já jsem myslela, že vždycky mužským rozumím. A to ne proto, že bych byla tak chytrá, ale mám pocit, že ten mužský svět je jako jednodušší, nějakým způsobem průhlednější. Takže já jsem rozuměla velkým mužským, ale rozumím asi i tomu malému mužskému. A když mu řeknu ne, tak myslím si, že on respektuje to, že je to opravdu ne. Není to jako bezbřehá láska babičkovská. Naopak si myslím, že jsem v některých věcech razantnější než rodiče, méně citlivá, ale zas on to respektuje. Myslím, že je to tak jako vyvážený a že ten mužský svět je mi zřejmej.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Jana Hanušová. Dosud jsme hovořili převážně o tanci, choreografiích, pedagogice a rodině. No a teď otevřeme témata, která se dotýkají skutečně každého z nás. Vy, když jste si brala svého tatínka z nemocnice, tak to vypadalo na nějaké 2-3 měsíce, možná půl roku. Nakonec z toho byly roky 4. A ve jménu svého pečovatelského úkolu jste se vzdala mimo jiné pedagogické práce. Jeden z vašich důležitých poznatků ohledně péče zní, vše, co nabídnete, stává se samozřejmostí a nečekejte za to dík. Jak dlouho vám trvalo, než jste tohle pochopila a jak zraňující, těžké nebo úlevné to bylo zjištění?
Mně už dneska vlastně zbyly na tu dobu vzpomínky jenom ty pozitivní. Kromě té věty, kterou jsem napsala do své knihy, ještě bych řekla jednu větu, že senior zlobí, ví to, ale nemůže si pomoct. Takže ty nejhorší chvíle byly ty opakující se. Když 4 roky slyšíte každé ráno tu samou výtku, tak už startujete ten protitlak dřív, než ta věta je vyslovená. A na tohle to jsem nebyla připravená. To byly takové momenty, kdy jsem po 2 letech potřebovala úlevu psychickou. Chtěla jsem pečovat dál, ale musela jsem vyhledat rodinného psychologa, u kterého jsem mohla ventilovat tyhle ty svoje vzteky. Já jsem prostě byla vzteklá vnitřně a nechtěla jsem to dávat najevo. A pomocí psychologa jsem to dokázala vyvětrat a dokázala jsem ten vztah s tátou upravit.
A co jste se na terapiích dozvěděla sama o sobě?
Že jsem v situaci milionů lidí, kteří pečují, že je to normální, že můžu brečet, že se můžu vztekat. A tohle všechno byla velká úleva.
Vy jste do té doby nebrečela?
Moc ne, spíš jsem chtěla být strašně statečná a ta vůle k tomu už mě opouštěla. A chtěla jsem být dobrá pečující dcera a přestávalo se mi to pomalu dařit. Což se mi dařilo vlastně paralelně s tou prací v charitě, kde jsem přišla na návštěvu. A trvalo mi hrozně dlouho, než jsem pochopila, že já nemusím vůbec být ten jedinej pečující člověk, i když mi rodina pomáhala samozřejmě, ale že můžu využívat pečovatelky.
Představovala jste si ve chvílích svého největšího vyčerpání třeba úkoly a role, na které se těšíte, až budete zase osvobozena od tohoto úkolu?
Tohle byly takové moje útěky jako cestování. A ta svoboda, kdy mi skončila i tato povinnost, ale ta svoboda a ten dobrý pocit souvisel s tím, že jsem to dostála a dotáhla jsem to až do konce. To znamená, nemuseli jsme tátu dávat nikam do nemocnice, přišla paliativní péče a všechno se odehrávalo doma, mobilní hospic. Cesta domů mi pomohla, takže já jsem byla na sebe pyšná hrozně. První věc, kterou jsem udělala, že jsem se omluvila doma a odjela jsem na týden a odjela jsem tam, kam mě nohy ponesou. Jela jsem do Českých Budějovic a dál potom do Rakouska, Německa, pak zase na Moravu a takhle jsem křižovala. A který vlak mi jel, tam jsem jela a byla to taková moje pouť a cítila jsem se volná jako pták, tak jsem to takhle zrealizovala. tím jsem to uzavřela, svoji etapu.
Já bych se k tatínkovu životu ještě vrátila, k jeho sklonku, protože on dokázal pojmenovat a vycítit čas odchodu. Co se ve vás spustilo, když řekl, že už to vzdává?
My jsme byli trošku propojení. To byl hrozně zvláštní moment a já jsem to považovala jako odměnu za ty 4 roky péče a považovala jsem to i za takový dar po tom, co jsme po rozvodu rodičů se opravdu 10 let neviděli, nemluvili jsme spolu. A já jsem měla takovou chvíli, kdy se to odehrává, asi třeba to dělají Indiáni, kdy prostě řeknou naschledanou a jdou někam si lehnout na kopec a tam prostě zavřou oči a zemřou. A to se mně stalo. Ráno v 6 mi prozvonil telefon, já jsem přišla a on mi řekl, já už nemůžu. A od té chvíle začal týden, který byl týdnem umírání, ale nepůsobilo to na mě vůbec drasticky. Bylo to něžný, přirozený, bylo to tak, jak život nese, protože tátovi bylo 92 let. Takže jsme mohli se na tom shodnout, že už je to konec a že budeme pořád spolu. Bylo to hodně zvláštní. A úplně poslední den předtím, než táta upadl do takového komatu, spánku, tak mi řekl, mám tě rád a děkuju. A to byly 2 věci, které mi úplně stačily.
Dá se dohnat těch 10 let, po která jste spolu nemluvili?
Myslím, že ne. I když jsme se oba snažili, jsou to těžké věci, ale já jsem šťastná i za to, že vůbec jsme našli tu cestu k sobě. A všechno, co se neodehrálo a mělo se odehrát mezi mnou a tátou v tom dospívání, on přenesl na moje 3 dcery. Takže on byl ten dědeček, který od miminek přebaloval a koupal a věnoval jim přesně ten čas bez toho, aby to přerušili. A já jsem jim trochu záviděla.
Takových dědečků teda moc není, kteří by i přebalovali.
To je skvělé. Jestli v tom bylo i to, že i jak on mě chyběl, tak určitě jsem i já jemu chyběla. A on to přetavil do lásky k 3 vnučkám.
Teď jste, Jano, tou nejstarší generací v rodině vy. Pociťujete nad tím občas nějaké znepokojení, rozrušení, údiv?
Když to vemu zpátky, kým byla moje máma, tak tím bych se trochu chtěla stát já. To znamená takový spojující článek, který spojuje ty nitky rodiny. To se mi trochu daří, že najednou jsem zjistila, že když já uspořádám tu rodinnou sešlost, tak všichni rádi přijdou, tak to plním tuhle funkci jako toho seniora rodiny, té matky a hrozně mi to těší.
Pojďme k vašemu zaměstnání v charitě jako terénní pracovnice, už jsme o tom hovořili. Mě u toho naskakují slova Dalajlámy, že mým náboženstvím je laskavost. Máte to tak nějak v těchto intencích?
Říkáte to přesně a já bych řekla trpělivost. Totálně, protože já jsem hrozně netrpělivý člověk a najednou zjistíte, že člověk, který mu je 80, 90, 100, tam ten čas plyne úplně jinak. A měla jsem to štěstí, když jsem byla u paliativní péče, že ti lidé nechtěli už nic stihnout, jenom chtěli ten zbytek toho času prožít nějakým smysluplným způsobem. Občas rekapitulovali a to jsou chvíle, které zlatem nezaplatíte, když vám člověk, který je opravdu na sklonku svého života, myslí mu to a chce s váma vést dialog, tak to je dialog úplně jiného druhu.
Které postřehy, poznatky, moudra, možná životní rady jste si opravdu vzala k srdci?
Co mě utkvělo v paměti, byl příběh paní, které bylo 102. A ta velmi toužila potom, aby mohla použít eutanázii. Ona byla i vzdělaná v té chemii, jenom věděla, že to není legální. A tohle považovala za velkou křivdu. A já, která jsem o eutanázii nikdy nepátrala, nějak jsem se o ní nezajímala, jsem pochopila, že má svůj smysl. Tadle ta paní lékařka, teda to byla, mě objasnila, jak důležité je v životě rozhodovat sám o sobě. A tohle je jedna z věcí. Stejně jako můžete zvolit, jestli se vám narodí nebo nenarodí dítě. to je vaše právo. Tak je vaše právo zvolit ten druhý horizont, ten druhý konec téhleté přímky vašeho života. A to ona považovala za velkou křivdu, že nemůže vlastně rozhodnout sama o sobě.
Na druhou stranu o vás vím, že lidem, kteří si stěžovali na svůj krušný stav, těžké konce a nutnost být opečovávaní, že i těm jste dokázala vysvětlit, že tohle má smysl.
To je taková věc, kdy se mě ptá klient, proč tohle má absolvovat, proč zatěžuje svoji rodinu. A říkala jsem, víte, tohle je to, co vy můžete ještě pro tu rodinu udělat. Oni se o vás chtějí starat a většinou, kam jsem vstoupila do těch domácností, se starali s velkou radostí, péčí, jak jen mohli. A říká jsem, dopřejte jim to. Oni chtějí být u vás co nejdýl a udělat pro vás co nejvíc. Ta láska udělá hrozně moc. Léky jsou jedna věc, lékaři, rehabilitace, ale láska té rodiny udělá opravdu velký zázraky. Takže tohle je takovej jako váš dárek, který jim můžete věnovat. Tak se nespěčujte, nechte je pečovat.
Teď připomenu, že jste vystudovaná choreografka, rozhodně nejste pečovatelka vzděláním. Co všechno jste se kvůli svým klientům musela naučit? Co jste musela dostudovat?
Já jsem chodila na kurzy a ten, který mi nejvíc dal, byl kurz přesunu klienta na lůžko a z lůžka na vozík, protože to jsem neuměla a ze začátku jsem to dělala hrozně špatně. Takže tohle jsou takové základní věci, které jsem se nejdřív učila z YouTube sama a až když jsem si teda našla dobré kurzy, tak jsem pochopila, že to má jako každá profese svoje zákonitosti a že je to strašně dobrý, když tím kurzem projdete.
Když jste přišla k těm klientům úplně poprvé a potkala se s lidmi, kteří se nacházejí ve stavu, který sami nepovažují za příliš důstojný a rozhodně ne za žádoucí, jak se vám podařilo navodit s nimi dobrý vztah, napojit se na ně a umožnit jim, aby profitovali z toho, že tam mají pečovatelku, která se chce pro ně rozdávat?
Já jsem měla tu zkušenost s tátou, to byla velká výhoda, protože když přijdete do domácnosti a potřebujete klienta mužskýho svlíknout a vykoupat, každému to není úplně přirozený, aby to nějak překonal. Takže chce to čas a to jsem se jim snažila říct, že já s tím nemám žádný problém. Snažila jsem se vlastně jim dodat nějakou odvahu a pak už se to stalo takovou rutinou, že to bylo všechno v pořádku, ale chápu, že ty bariéry jsou velký. Ale humor ve vztahu ke klientům určitě hraje velkou roli a překonává překážky. Takže i situace, které byly docela jako obtížné, jsme takhle dokázali překonat. Bylo spousta humorných situací. Nejhezčí asi byla u pána, který měl těžkého Alzheimera. Byl doma, dokázala rodina ho teda doma udržet s pomocí pečovatelek, ale nikdy jste nevěděla, co všechno spláchne do záchoda, co všechno ohřeje v mikrovlnce a právě jednou zavřel rádio do mrazáku, takže jsme ho dlouho hledali a když jsme ho pak vylovili, tak on se vůbec nedivil, jenom jsme museli počkat, až to rádio rozmrzne a pak už šel ten život zase dál.
A titul vaší knížky byl Na světě, Rádio v mrazáku, nejprve tedy blog, posléze knížka. Která z těch historek se vám zdála natolik zajímavá, zvláštní nebo groteskní, že se stala tou první, kterou jste měla naléhavou potřebu si zaznamenat, protože tohle jste prostě nechtěla vypustit?
První, a to byl fakt úplně první klient, kterému bylo 95 let, těžká demence, a tam mě nechali a klient spal, takže já jsem vlastně ve chvíli, kdy se probouzel, jsem se mu šla představit a chtěla jsem mu říct, že mu jako ohřeju oběd a tak. A zřejmě to byl kdysi velmi vitální pán, protože mě stáhnul do té postele a řekl, jestli bude sex. Ale nemyslel to nijak zlé, prostě jak se probudil a viděl někoho neznámého. Já jsem se mu snažila jako pomoct z té postele ven, takže z toho vznikla fakt velmi humorná situace, kdy jsem řekla, že sex ne, ale že mu udělám kafe a v oběd. Takže trochu drsnej křest v tom pečovatelství. Ale jinak těch situací bylo mraky. I s ženama jsme měli takový hezký situace, kdy měli dojem, že jsem člen rodiny a tak se mnou zacházeli a tak se mnou mluvili, až členové rodiny začali žárlit, protože mi říkali, že jsem jejich dcera a přitom dcera o ně bezvadně pečovala. Akorát já jsem byla taková veselá dcera, která přišla na hodinu, na dvě hodiny, pak si šla odpočinout. Že jo? V tom je ten rozdíl.
A vy jste svým klientům dokázala splnit i netušená přání, nebo tušená, ale už těžko uvěřitelná, co se týká právě té realizace. Překvapila jste někdy sama sebe, kam až jste zašla?
Já jsem si někdy vybrala komplikovanou cestu, jak ty lidi dostat ven z té postele, z toho bytu, ven z toho světa jejich zaběhlýho. Takže jsem je brala do divadla, pokud to šlo, na výlet, pokud to šlo. A musím říct, že by ze mě neměli policajti radost, protože já jsem si tam dala cedulku svýho táty za sklo a dovezla jsem je do míst, který oni třeba chtěli vidět, ale nikdy by je neviděli bez auta. Takže jsem třeba projela na blikačky pomaloučku stromovkou až k té Šlechtově restauraci a ukázala jsem jim, jak teď stromovka vypadá a třásla jsem se, jestli mě někdo tam bude legitimovat, a nebo třeba na Pražský hrad jsem vjela až před bránu, kde byly ty stráže, tam se taky nesmí, že jo, ale já jsem si říkala, že kdyby mě někdo zastavil, takže bych mu to asi vysvětlila.
Ono to voní člověčinou.
Takhle jsem trošku jako si to udělala podle svýho, ty zákony. Ale dokázala jsem třeba vzít lidi na místa, který kdysi měli rádi nebo měli ještě ve vzpomínkách, jako třeba jsem jednoho pána vzala na hrob jeho první lásky. Docela dlouhou cestu jsme ujeli do Vysokého nad Jizerou a tam jsme našli ten hřbitov. Ale už si nepamatoval potom, kde je ten hrob a jak se jmenovala, takže jsme pak zase jeli zpátky, ale byl to hezký vejlet.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Psaní mi přináší novou dimenzi v životě. Cítím se při něm jako ten nejsvobodnější člověk na světě. To jsou slova mého dnešního hosta Jany Hanušové. Do jaké míry se do vašeho psaní promítly zkušenosti divadelníka? Teď myslím z hlediska stavby, gradace, poenty.
Já jsem o tom nikdy nepřemýšlela, ale někdy, když jsem nějakou činnost konala, třeba v té charitě, když to byla i třeba těžká práce nebo situace, kdy mi to moc nešlo, tak jsem měla pocit, jako když se na mě dívá kamera. A musela jsem se hrozně u toho smát, buď nahlas nebo vnitřně, ale byly to kuriozní situace, které byly pravdivé a zároveň byly nějakým způsobem teatrální. Byly vyhrocený. Jak se říká, když to napíšete jako scénář do filmu, tak vám to nikdo neuvěří. Takže tyhle situace jsem snad nějak předala v té knížce, no, tenhle pohled takový ambivalentní mezi tou tragédií, té nemoci, bezmoci a určitou mírou toho sarkastického nadhledu nad těma problémama.
Jak se na velkou míru energie, kterou jste věnovala lidem, co by pečovatelka, dívali vaši nejbližší? Nebyly tam občas takové náznaky, jako tak mami, ale my bychom tě třeba potřebovali spíš doma?
Já myslím, že všichni byli trošku v šoku, protože tohle byla hodně velká odbočka a první, kdo byl v šoku, byl můj muž, který odcházel do divadla na zkoušku ráno v 9 a když se vrátil ve 3 hodiny, tak já už jsem byla zaměstnaná, ale nejevila jsem žádný známky, nějaký diskuze předtím, prostě byl covid, já jsem práci neměla, divadla se zavřely, všechny projekty se zrušily a já jsem něco musela dělat. Takže když přišel ve 3, tak já už jsem měla klíčky od prvního klienta a šla jsem pracovat. Tak to byl šok trochu. No.
Já myslím, že váš muž projevuje velkou míru pochopení a asi i tolerance, ať je to v psaní, v tanci, v pečovatelství, protože nemyslím si, že každý partner by pustil manželku třeba na tak velkolepou cestu, jakou jste podnikla po Senegalu nebo na Zanzibaru. Proč potřebujete odjíždět tak daleko a sama?
No, je to takový zvláštní druh umanutosti a zvláštní druh takového sobeckého rozhodnutí. Můj muž jednou říkal, proč se mě ptáš, teď stejně to uděláš tak, jak chceš ty. Asi usoudil, že je lepší se s tím vyrovnat a nebránit mi. Takže já cestuju teda sama, nejradši. Mám ráda společnost, ale nemám problém odletět do Afriky sama a tam si to užít, přemýšlet. Nevím, jestli je to meditace, já nejsem úplně člověk, který by uměl meditovat, ale tam se mi nějak daří se dostat sama k sobě a zažít něco, co bych v partě nebo i s partnerem, kdyby nás jelo víc, tak bych se nikdy nedostala do kontaktu se situacema, který jsem si prožila. Třeba když přijedete na Sardinii, vstoupíte do úplně opuštěné vesnice, prázdný, kde je jenom jedna hospoda a tam sedí 6 chlapů, mlčej, pijou něco a tam jsem si zašla na nějaký drink nebo na kávu. A oni se na vás obrátí, těch 6 hlav, a nejdřív se dívají jenom a pak se ptají, co tu děláte. Prostě jezdím na zdař Bůh, půjčím si auto nebo jezdím vlakem. Kam dojedu, tam se rozhlídnu a když se mě někdo zeptá, tak mu odpovím. A to nikdy neudělají lidi, když jste ve dvou, ve třech ve skupině. Takže jsem si zažila moc hezký setkání, ale řekla bych, že je to třeba i situace, kdy stojíte někde na kopci a zpoza rohu za váma přijde kůň a prohlíží si vás. A stojíte tam a nemusí se vůbec nic stát, jenom čekáte. Jsou to krásné chvíle a já si je ráda užívám a nikdy jsem to nedělala. Je to strašný dar a pořád to pro mě není samozřejmost. Jsem za to moc šťastná.
Je to asi jedinečná forma odpočinku, který vy si zasloužíte. Ostatně vaše dcery říkají, že neznají nikoho, kdo toho za den stihne tolik jako vy. Prý skoro vždycky děláte minimálně 3 věci souběžně. Přemýšlíte někdy o tom, co nastane, až vás začne pozvolna opouštět energie a síly a vytrvalost?
To už přišlo poté, co jsem skončila výuku na DAMU a ztratila jsem určitý motor, kterým jsem se udržovala. Ono se to nezdá, ale i když vyučujete, tak pracujete s tělem 4x týdně. A najednou tohle jsem neměla a to tělo začalo stagnovat a bolet. Takže jsem musela najít způsob vybudovat si systém, jakým budu pracovat s tím svým tělem, tak abych se udržela v nějaký kondici. Teď je to pro mě otužování a cvičení a to mi funguje. Já to nějak tak líp snáším, když nad sebou mám nějakou vizi, nějaký rozvrh, který jsem si sama určila, tentokrát sama.
Pohybem k zdraví jsme otevírali naše povídání. Pomalu se nachyluje ke konci. Co byste, Jano, poradila posluchačům, kteří jsou třeba ve vašem věku, vyhlížejí nadcházející léta s určitými obavami, tísní, a vy máte v tomto směru leccos odžito ve vlastních úvahách a také díky zkušenostem s pečovatelstvím. Co je důležité pro podzim života?
Já nevím, jestli to bude úplně hezký závěr, ale já bych řekla nefňukat a makat. Prostě to, co nás provází celým životem, tak si myslím, že by v tom závěru jsme to neměli opouštět. To znamená mít cíl, mít i povinnost nějakou a nelitovat se. Protože vím, že je to lákavý se ponořit do těch svých bolístek. Ale není to dobrá cesta. Lepší daleko je překonávat nějaké limity a stanovit si nějaké cíle. A teď nemyslím křečovitě, ale nějak tím životem jít dál s tím, že prostě něco bolí. A že pokud chcete někam dojít, tak musíte ty nohy zvednout a něco překročit. A tohle jsem u těch svých klientů viděla, že pokud někdo má ještě dál tendenci překonávat ty obtíže, tak i ta hlava pracuje daleko lepším způsobem.
Děkuji vám za sdílení těchto zkušeností a tu pobídku si beru k srdci. Naším hostem byla paní Jana Hanušová. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.